o'sha tadbir vaqtida bir ayol keldi, bir olima, hurmatli, ismlarini afsus aytolmayman. Men o'sha yerda tanish bo'ldim, shu olima bilan o'zlari oldimga keldilar, Qo'qondan ekanlar, aytdilarki, bizlar Qo'qonda tarixchilar orasida shunday tadbir qilmoqchi edik, rasmiy tadbir, lekin bizga ruxsat berilmadi. Kim bergan, bermaganini ayta olmadilar, chunki aynan shunaqa taqiq bo'lgan, qilmanglar bu tadbirni deb hokimni, oliy ta'lim departamentini, o'sha boshqarmasini, viloyatdagi, shahardagi, shahar hokimini, yo boshqa odamlarmi, lekin tepadan shunaqa buyruq tushdi, bu tadbirni qilish mumkin emas degan. Bu ishni institutlar qilish kerak edi, bu ishni Fanlar akademiyasi qilish kerak edi, qilmayapti.
100 yil o'tibdi, mana nishonlandi Turkiston muxtoriyatining 100 yillik sizni sharofatingiz bilan.
Albatta, harakat qilamiz va bizning harakatimizdan albatta baraka chiqadi, umid qilamiz.
Rahmat katta.